Jeg har ikke et meget overvægtigt barn, men jeg er vokset op med en meget overvægtig mor, og det har bestemt ikke været sjovt. Min mor har hen ad vejen fået en masse følgesygdomme på grund af hendes vægt, men jeg kan ikke se, at det skulle hjælpe noget, hvis min mors overvægt ville blive gjort til en sygdom i sig selv. Kuren vil under alle omstændigheder være kostomlægning og motion, men det har hun desværre til dato ingen interesse i. Så når der en af jer, der skriver ind til mig på sms'en her på Radio 4 Morgen, hvor I altid er velkommen til at give jeres besøg med. Blandt andet til den her historie, som det skal handle mere om i den her time på Radio 4 Morgen, altså om, hvorvidt svær overvægt blandt børn skal anerkendes som en kronisk sygdom. Jeg talte tidligere på morgen med Dansk Pædiatrisk Selskab, som mener, at hvis vi anerkender svær overvægt blandt børn som en kronisk sygdom, så vil det følge bedre behandling, flere ressourcer med. Og så mener Silius Fonvik, som jeg talte med, altså formand for udvalget vedrørende overvægt i selskabet, altså blandt børnelæger, at det simpelthen også er en sygdom i sig selv at være svært overvægtig som børn, fordi det kan blandt andet følge til, at man får en masse følgevirkninger, som kan være uheldige. Den kigger jeg meget mere på lidt senere med en tyk aktivist, som ikke er enig i den præmis. Og så skal vi også, som vi lige hørte det i nyhederne, vende den her tilbagetrækning fra Afghanistan og hvilke konsekvenser den får. For det, vi undervurderer den konsekvens, som Danmarks og de vestlige landes tilbagetrækning fra netop Afghanistan kan få. Det mener chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, David Vestensgaard, som jeg taler med lige om lidt. Han forudser, at der kommer en ny bølge af flygtninge, som den vi så med syrere tilbage i 2015. Udsigten til at leve under Taliban er allerede nu noget, der har fået tusindvis af afghanere på flugt ud af landet. Jeg taler med David Vestensgaard 8:15, og senere så spørger jeg Socialdemokraternes forsvarsordfører Jan Johansen, hvad han mener om den mulige konsekvens af vores tilbagetrækning fra Afghanistan. Du lytter til Radio 4 Morgen. Hvor vi skal kigge på coronasmitte og børn, for det er jo sådan, at skolernes sommerferie, det nærmer sig en afslutning. Og mange børn begynder allerede i de her uger at vende tilbage til institutioner, for eksempel til skolefritidshjem. Og så vender de rigtig tilbage til skolerne i næste uge. Og den seneste uges tid, der er det jo sådan, at smittetallene her i Danmark fra corona har ligget på omkring de 900 tilfælde dagligt. Men flere vurderer nu, at det tal vil stige netop med åbningen af skoler og institutioner. Og en af dem, det er dig, Jan Pravskov Christensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet. Jan Pravskov, hvorfor forventer du, at det her smittetryk vil stige?
Jo, men når nu børnene kommer tilbage fra skole og begynder at klumpe sig sammen i klasserne, man så må sige, så vil der jo ufravægeligt være nogen, der kommer til at smitte kammeraterne. Og det er jo den gruppe i samfundet, der er færrest, der er vaccineret eller har været syge iblandt, og derfor vil jeg forvente, at der kommer til at være noget smitte her.
Mm, og det er du som sagt ikke den eneste, der vurderer, altså at smitten vil stige. Det Europæiske Center for Sygdomskontrol, ECDC, de forudser også, at den her smitte vil stige, og at den især vil ramme uvaccinerede, altså herunder børn og unge, når sommerferien slutter. Hvis vi lige kigger på retningslinjerne i Danmark for skolebørn, så er det jo sådan, at fordi skolebørn skal tilbage i institutioner, så er der tale om opfordringer, eller kraftige opfordringer, for eksempel til at blive testet. Og de her opfordringer til test, de gælder så heller ikke for små skoleelever, altså dem under 12 år. Mundbind og visir, det er heller ikke et krav for hverken børn eller ansatte i skoler og institutioner. Jan Pravskov Christensen, det er jo ikke mange restriktioner i skoler og institutioner, som vi har nu, hvor skolerne åbner igen. Er det en god idé, når nu eksperter som dig regner med, at smitten stiger netop her blandt børnene?
Nej, altså man kan sige, jo flere restriktioner og jo flere testkrav du sætter, jo mindre er risikoen jo for, at der bliver bragt smitte med ind på skolen, og det begynder at sprede sig i klasserne. Men man er også nødt til at se det i det sammenhæng, som du selv lige var inde på. Vi har cirka 900 smittede i øjeblikket om dagen. Det er jo ikke ens betydende med, at der sidder smittet i hver eneste skoleklasse i Danmark, når nu ferien er færdig. Så det er jo også et spørgsmål om at få en tålelig situation, hvor skolerne kan fungere. Og en af løsningerne kan jo så være, at når man så finder nogle positive børn, fordi de bliver syge og eventuelt bliver testet, jamen så sender man den skoleklasse hjem og får den testet, mens resten får lov at fortsætte. Sådan lidt ligesom vores samfund kører i øjeblikket.
En anden idé kunne være, at man tester børnene dagligt. Altså, der er jo et studie fra Oxford University, som viser, at dagligt test af børn for corona, det er lige så effektivt som at sende dem i isolation, hvis ja. En af deres klassekammerater er testet positiv for coronavirus. Og noget af det handler jo også om, Jan Pravsgaard, at der kan være det her problem med, at hvis vi tester bagefter, ligesom opdager det på bagkant, jamen så er det, en hel klasse skal sættes hjem, og så rammer det rigtig mange. Hvis man tester i forvejen, så kunne man måske undgå det her. Kunne det ikke være den rigtige vej at gå?
Jamen, det kunne sagtens være den rigtige vej. Altså, der er ikke noget i vejen for, at man testede, inden man kom ind på skoleområdet, ligesom vi har gjort tidligere, for at minimere risikoen for at have smittet derinde, og netop fange de folk på forkant, der måtte være inficeret, sådan, så de ikke går ind og spreder det til andre. Det er jo bare et omstændigt program, og det er et program, som alle børnene skal igennem. Forældrene skal også være med på, at børnene bliver testet. Så det er jo en afvejning af, hvor meget tid og hvor mange penge kommer det her til at koste i forhold til, hvor meget gevinst får vi egentlig ud af det. Og der er det, jeg siger, når vi ikke har voldsomt mange smittede i vores samfund, så kan det være et spørgsmål om, hvor kosteffektivt det her er i forhold til, hvis det var tusindvis af smittede, vi havde hver dag.
Okay, en ting er jo så ressourcer, og om det kan betale sig i forhold til den udgift, det kunne være at teste så mange, når der trods alt er så få smittet. Jan Pravsgaard Christensen, en anden ting er jo det her med sygdom, altså om børnene faktisk bliver smittet og spreder smitten blandt hinanden. Når du nu siger, at det er måske helt fint at sætte dem i skoler i pasningstilbud uden de store restriktioner, nu når smitten er så lav, er der så tale om et paradigmeskift her, altså at så længe forældrene er vaccineret, jamen så er det okay, at vores børn bliver smittet, og de spreder smitten blandt hinanden?
Det mener jeg ikke, og det er jo ikke mig, der sætter retningslinjerne. Men det er jo sådan, at vi gør, hvad vi kan for at holde epidemien nede og bekæmpe den. Fordi vi er ikke interesseret i at have for meget smitte helt generelt, da man risikerer, at det spreder sig over til mere sårbare grupper, som børnene jo typisk ikke er. Og derfor er der stadigvæk en samfundsinteresse i at holde smitten nede på et fornuftigt lavt niveau, så vi kan holde samfundet åbent. Og om det så er test up front, inden børnene kommer i skole, eller det er test i takt med, at børnene bliver syge, der kan du sådan set nå det samme sted. Måske ikke helt lige så effektivt, men du kan nå det samme sted med, at du holder kontrol over epidemien.
Men at slippe epidemien løs blandt børn, og på en eller anden måde, så opnår vi efterhånden ret hurtigt en flokimmunitet blandt dem. Sådan som man blandt andet jo lidt satser på i andre lande, som i Storbritannien. Det er du ikke klar til at synes er en god idé som
det
ekspert?
Det er jeg ikke klar til, fordi det vil give alt for mange smittet, og det vil i øvrigt også være en meget langsomlig proces. Hvis man kigger på nogle af de lande, der i starten af epidemien ikke havde voldsomt meget kontrol eller nedlukning, ligesom vi har gjort i Danmark, der kan man jo se, at det har taget lang tid bare at nå nogle få procent af befolkningen, der har været smittet og altså dermed immune. Så det vil blive en ulidelig lang proces, hvis man ligesom skal have gennemløbet infektionen i alle børnene. Så derfor tror jeg, det er bedre, at man holder styr på den stille og roligt, sådan så at man ikke har for mange smittet, og sådan så vi køber os den sidste tid, vi skal bruge til at få vaccineret alle de folk, der er inviteret til vaccination.
Jan Pravsgaard Christensen, tak for den vurdering.
Det var så lidt.
Altså immunolog og professor ved Institut for Mikrobiologi på Københavns Universitet. Klokken den er blevet næsten 8:15. Det er Radio 4, som du har tændt for. Og min stemme du lytter til, jeg hedder Stine Kromann Dragsted. Jeg er din vært her til klokken 9, hvor du jo som altid er velkommen til at hjælpe mig med at stille spørgsmål til mine kilder, eller komme med kommentar til de historier, som jeg har på spisesedlen her til morgen. Det er 14:24, du skriver ind til. Du starter din besked med R4. Lidt tidligere på morgenen, der talte vi om Victor Axelsens OL-sejr i badminton, og Daniel har skrevet ind: lige hvor for andre OL mit liv, når jeg står op onsdag eftermiddag i Bilka med to unger, der skriger mig op i hovedet. Ja, Daniel, det ved jeg ikke, men det kunne jo være den glæde, man jo nogle gange også oplever, når der er en dansker, der sejrer, og vi føler os stolte, og vi får et eller andet sammenhold, at den kan du lukke øjnene og tænke lidt på, og så gennemleve de der skrig i Bilka. Bare et forslag. Men altså, I er velkommen til at skrive ind til mig, ligesom Daniel. Udsigten til enten at leve under Taliban eller en mulig borgerkrig, det får nu flere tusinde afghanere til at flygte ud af landet. Det sker som en konsekvens af, at vestlige tropper, herunder danske tropper, er ved at trække sig ud af Afghanistan. Og den situation, som det har skabt, den undervurderer vi. Det mener du, David Vestenskov. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er chefkonsulent hos Forsvarsakademiet. Prøv lige at fortælle mig, hvad det er, du mener, vi undervurderer.
Jeg tror, at vi undervurderer hastigheden, hvormed udviklingen kan gå fra slemt til værre i Afghanistan. Og særligt tror jeg, at den fart, hvormed Taliban kan rulle ind, også i nogle af distrikts- og provinscentrene, jeg tror, det kan komme forholdsvis hurtigt, og jeg tror, at det er allerede inden for en periode på 2 måneder, at vi vil se nogle af de her provinshovedstader begynde at falde.
Og hvem er det, der undervurderer? Altså, er det danske politikere?
Altså, umiddelbart så er Danmark jo en relativt lille spiller i det her. Men det er klart, at det er jo vestlige politikere generelt. Og jeg tror også, man undervurderer de konsekvenser, den her tilbagetrækning vil have. Fordi at, som jeg har set allerede i løbet af de sidste par måneder, og der har vi jo set kulminationen på en udvikling, som startede allerede for halvandet års tid siden, jamen så bevæger landet sig bare ind i hvad der minder om en fuldskala borgerkrig, og det er altså sådan en type borgerkrig, som skaber det største grundlag for de her flygtningestrømme, som vi også så i forhold til krigen i Syrien.
Mm. Og det er jo så, altså, hvis vi lige skal sætte et tal på, 30.000, der flygter ud af Afghanistan hver uge, det skriver New York Times på baggrund af tal, de har kigget på fra FN's flygtningeorganisation, IOM. Og der er altså mellem 30-40% flere. Altså det her, de her 30.000, det er 30-40% flere end før, at de internationale tropper, inklusive de danske, begyndte at trække sig ud af landet. Men David Vestenskov, det er jo ikke sikkert, at de vil flygte til Europa. Hvordan ved du, at det kan skabe de samme flygtningestrømme, som vi så tilbage i 15?
Jamen, altså, det kan jeg jo sådan set heller ikke være sikker på. Det som jeg kan se, det er, at konflikten begynder at generere et meget, meget højt antal flygtninge på ugenlig basis. Og der er jo ingen tvivl om, at indledningsvis, jamen, så vil de her personer jo søge mod enten Iran eller Pakistan af enten etniske eller ren og skær geografiske årsager. Men det, man selvfølgelig skal huske på, det er, at gennem den her tilstedeværelse, den her vestlige tilstedeværelse, de seneste 20 år, jamen der har der jo været markant europæisk tilstedeværelse, særligt i de større byer. Og mange af dem, som vil flygte fra udsigten til at skulle leve under Taliban eller udsigten til en borgerkrig, jamen de ser den her, hvad kan man sige, den her demokratiske model, som europæerne har stået på mål for, eller forsøgt at stå på mål for gennem de sidste 2 årtier, som en styreform, som de gerne vil leve under, fordi det er det, de kender, og det er det, de har, det er det, de har troet på, og det er det, de har arbejdet under gennem de sidste mange år. Så for dem, så vil det også være naturligt derfor at søge mod Europa. Men det kan sagtens være, at det kommer i nogle lidt forskellige tempi. Som sagt, indledningsvis, så vil det være nabolandene, som vi skulle tage de allerfleste. Men det er klart, i takt med, at det her antal stiger og stiger, og at Iran og Pakistan også har hvad kan man sige, begrænsninger i forhold til, hvor mange de egentlig kan tage, jamen, så vil nogle af dem utvivlsomt ryge videre.
Og David Vestenskov, altså chefkonsulent hos Forsvarsakademiet, så er spørgsmålet jo, hvor mange, og det ved vi jo så af god grund ikke nu, men Norges statsminister Erna Solberg har været ude at sige, at hun er bekymret for, at udviklingen i Afghanistan kan få mange til at flygte, også til Europa og til Norge. Der har også været et interview med en anden flygtningeekspert fra Norge, der er oppe på et tal, der lyder, at der kan komme ja, altså rigtig mange, op mod 1 million flygtninge på sigt mod Europa. Altså, hvor tæt er vi på en ny flygtningebølge?
Altså, jeg tror, vi kigger ind i, at det største pres vil, som jeg ser det, komme sådan i starten af næste år, og så 6 måneder frem. Og jeg tror ikke, at 1 million lyder bestemt ikke urealistisk. Altså i nogle scenarier kan det endda lyde, kan det endda være lidt konservativt sat, altså lidt lavt sat, fordi at hvis vi kigger på landet, altså på Afghanistan, jamen så er der ved at udvikle sig den her flerfrontskrig, og det der bliver til en borgerkrig, og som man også så tilbage i 90'erne. Og der har folk simpelthen oftest ikke noget valg, og de kan sådan set kun enten vælge at blive i usikkerhed, eller forsøge at flygte. Og udsigten til, at der ligger nogle løsninger, når den ikke er der, jamen det er det, der får folk til, for allerflest folk til at flygte. Og det er den udsigt, der er lige nu. Så jeg tror, at vi vil se rigtig mange afghanere, der vil bruge det her næste halvår på at forberede sig på at flygte, og en hel del vil jeg også allerede flygte nu. Og så efter en 6 måneder, når Taliban også begynder at angribe nogle af de større byer, jamen så tror jeg, at vi vil se nogle flygtningestrømme på højde med dem, vi så under den syriske borgerkrig.
David Vestenskov, lige kort til sidst, kan vi ligefrem risikere, at vi kommer til at bruge lige så mange penge på flygtninge? Altså hvis vi taler om de her meget store flygtningestrømme, der kunne være på vej, som vi brugte på at have tropper i Afghanistan?
Det selvfølgelig bliver lidt som at sammenligne, pære og bananer. Men der er ingen tvivl om, at man kan i hvert fald godt sammenligne. Altså det bliver en sikkerhedsmæssig udfordring, og det er noget, som der skal bruge ressourcer på. Og man kan sige, at det er i hvert fald en direkte konsekvens af, at man fra vestlig side har valgt at trække sig relativt set så hurtigt ud af Afghanistan, jamen, så er det sådan set kun forventeligt, at det kommer til at skabe den her usikkerhed, som vil føre til en borgerkrig, som vil skabe grundlag for de her flygtningestrømme.
Sådan lød ordene fra David Vestenskov. Tak for at være med på Radio 4 morgen.
Selv tak.
Altså chefkonsulent hos Forsvarsakademiet. Klokken er blevet 24 minutter over 8. Og nu skal det handle om brændeovne, for ejendomsmæglere frygter, at 100.000 af huse mister værdi, og at udkantsområderne bliver hårdest ramt, fordi at der skal skiftes og kasseres 260.000 gamle brændeovne i huse over hele landet. Hele landet, altså fordi de forurener. Og de her nye regler, de er altså trådt i kraft i søndags, og de betyder, at huskøbere skal skifte eller fjerne brændeovne, der er fra 2003 eller før. Ellers så risikerer de simpelthen en bøde. Ole Hækkerup, direktør hos Dansk Ejendomsmalerforening. Godmorgen. Skal vi se, om jeg har hul igennem til Ole Hækkerup? Kan du høre mig?
Godmorgen, godmorgen. Ja, jeg hører dig tydeligt.
Det er så fint, og nu er du også igennem her. Ole Hækkerup, hvorfor risikerer huse at miste værdi?
Ja, det gør de jo, fordi at man siger, at nu kommer der et nyt krav, hvor at brændeovnen skal udskiftes. Og man kan jo forestille sig, hvis du skal ud og købe et hus, at du så kommer ind og siger, hov, der står en brændeovn der, og i hvert fald så bliver du opmærksom på den, når du læser papirerne. Hvor gammel er den? Er den for gammel? Ja, så skal den udskiftes. Så kunne det jo godt være, hvis du ville købe huset, at du så ville kigge på ham eller hende, der havde det til salg, og så sige, hov, det skal lige tages med, når vi forhandler prisen her. Og så kan du sige, hvad koster det så at få skiftet sådan en brændeovn? Det behøver jo ikke nødvendigvis at være meget, meget dyrt, men er det et hus til en halv million eller en hel million, så fylder en udgift på 15.000 eller 20.000 jo meget mere, end hvis det er et hus i Aarhus eller København til 5 millioner.
Ja, altså ved vi, hvor hårdt det her kommer til at ramme de områder, hvor der så er huse til en halv eller en hel million, altså lidt billigere huse?
Ja, der kan du sige, hvis det så er, eksempelvis er en udgift på, lad os sige, 15.000 kroner, så begynder det jo hurtigt at svare til noget, der er et par procent af handelsprisen. Altså et er, hvad du sætter huset til salg til, noget andet er, hvad du så faktisk får det solgt til. Og så kan det godt komme til at fylde meget af det, som i virkeligheden er handelsprisen. Altså hvis du har et hus til en halv million, så vil du sige, at udbetalingskravet, at det du skal møde op med kontant, det er 25.000. Så vil en ekstraordinær udgift på eksempelvis 15.000 jo være rigtig, rigtig mange penge i den sammenhæng. Og der er så bare vores logik at sige, hvor ligger særligt de huse, der koster en halv eller en hel million? Ja, det er jo ofte jo længere væk, du kommer fra de store byer. Og når du så har den samme udgift, der rammer alle i store byer eller på landet, så vil det nok slå hårdere igennem, jo længere væk du kommer fra de store byer.
Men altså, hvis en brændeovn er fra før 2003, så er det vel alligevel på tide at skifte den ud, uanset om man bor i et billigere eller et dyrere hus?
Jo, det kan man sige, men effekten bliver bare meget forskellig, når du har den samme udgift, der berører hver eneste hus i landet, uanset om huset jo er dyrt eller billigt. Og så er der en masse gode grunde for at skifte den der brændeovn ud, og man kan have en lang diskussion af, hvad er det mest rationelle. Og lige nu er det jo også sådan, at samfundet, når vi så spørger, så har man jo en vurdering af, hvor mange man tror, der er brændeovne osv. Så, det her er jo en del af omstillingen af samfundet, og nu klør den på, og nu er det en udgift, som så kommer til at ligge hos dem, der har de gamle brændeovne, ikke?
Ja, og det er jo sådan, for at sætte nogle tal på, at der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og det skyndes så, at ca. 260.000 af dem, de er produceret før 2003, altså at de skal skiftes ud. Og årsagen til, at de her regler er blevet lavet om nu, det er, at forurening fra især de her ældre brændeovne er med til at øge partikelforureningen, som hvert år fører til for tidlige dødsfald. Ifølge Miljøstyrelsen op mod 1.200 for tidlige dødsfald om året. Så hvis jeg nu skal skære det lidt sådan hårdt ud, Ole Hækkerup, hvad er vigtigst, altså at holde huspriserne i ro, eller undgå op mod 1.200 danskere om året dør for tidligt?
Ja, men den diskussion kan man sige er slut for lang tid siden, fordi nu er der indført en lov, som er trådt i kraft 1. august, så man kan sige, den bro er krydset, den beslutning er truffet. Nu handler det bare om at få beslutningen til at fungere så godt som overhovedet muligt. Og der kan man sige, at det, der er spændende i de her dage, er jo, at der skal være en lang række køber og sælger, som skal være opmærksom på det her. Altså ejendomsmæglerne er forpligtet til at gøre opmærksom på, at der er kommet nye regler. Men det skal jo også være køberen og sælgeren, der går ind og siger, hov, hvad er det så, der sker her? Altså, hvor køberen skal være opmærksom på, enten hos sin køberrådgiver eller sin advokat, og sige, hov, hvad er det, der står der? Er vi nu sikre på det her? Altså, man kan jo godt forestille sig en hushandel, hvor der så står, det, hvis du eller jeg var sælger, er det ikke sikkert, at vi vidste, hvornår den brændeovn var fra, hvor der så ville stå oprindelsesår ukendt. Og så skal man ind og tjekke og sige, hov, opfylder jeg stadig lovgivningskrav, når jeg har købt det her hus med den brændeovn, der står? Så jeg tror mere, at det er den praktiske del, der kommer til at fylde en hel masse ud i landet nu. Jeg kan da godt forestille mig nogle skorstensfejere, der skal ud og hjælpe her og der med at løse den opgave. Og har vi helt op til 260.000 brændeovne, der er gamle, så kan der jo godt blive noget at se til, hvis der ikke sådan lige er produktionsår eller certifikat på dem alle sammen.
Så Ole Hækkerup, kort her til sidst. Altså, handler det her om, at du gerne vil have fra Dansk Ejendomsmæglerforening, at der bliver gjort opmærksom på det her, så alle ved det, at både hussælger og huskøber er opmærksomme? Eller synes du, der skal en eller anden handling til i forhold til dem, der sidder i udkantsområderne?
Nej, først og fremmest er folk opmærksom på det, fordi uanset om man er køber eller sælger, så er den gode hushandler en, hvor det hele er kommet på bordet, hvor alting har været åbent fremme, og der er ingen, der kommer i klemme. Det er det helt afgørende.
Sådan sagde Ole Hækkerup, altså direktør hos Dansk Ejendomsmæglerforening. Tak for at være med.
I lige måde.
Altså om, at der nu skal skiftes brændeovne. 260.000 brændeovne i Danmark skønnes at være fra 2003 eller tidligere. Og hvis man køber et hus med sten i, så skal den altså skiftes. På Miljøstyrelsens hjemmeside, der kan man se en liste over brændeovne og deres årstal. Nu er klokken 8:30, og vi skal have et nyhedsoverblik. Jeg er tilbage lige på den anden side.
Den afrikanske union fordømmer den danske idé om at oprette modtagecentre til asylbehandling uden for EU. Det har den afrikanske union, der har 53 medlemslande, skrevet i en pressemeddelelse. Folketinget vedtog tilbage i juni en lov, som vil gøre det juridisk muligt at oprette modtagecentre til dansk asylbehandling uden for EU. Den afrikanske union mener, at Danmark ikke lever op til sine internationale forpligtelser ved at flytte asylbehandlingen. Oprettelsen af modtagecentre uden for Europas grænser, hvor dansk asylbehandling kan foregå, var et af de vigtige elementer i et udlændingeudspil, som Socialdemokratiet kom med i 2018. Der er endnu ikke lavet aftaler med andre lande om at oprette sådan et center, selvom udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye eksempelvis har besøgt Rwanda og holdt samtaler med landet om et tættere asylsamarbejde. Også EU-kommissionen har gentagne gange afvist den danske idé om modtagecentre i udlandet. Signalfejlen ved Slagelse, der i går gav store forsinkelser på togene, giver også problemer i dag. Der kører fortsat færre tog mellem landsdelene hele dagen i dag, og alle IC-tog til og fra Esbjerg er aflyst hele dagen. Det skriver DSB på Twitter. Alt for mange elever forlader folkeskolen uden at have snuset til, hvad det vil sige at gå på arbejde og være for eksempel smed, sygeplejerske eller ingeniør. Det mener Dansk Metal, Dansk Industri og Danske Skoleelever. Og det skriver Jyllandsposten, Thomas Sand fortæller.
Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut kommer 62% af folkeskoleeleverne i praktik i 8. eller 9. klasse. De tre organisationer vil have genindført en uges obligatorisk erhvervspraktik og have flyttet ansvaret for at finde en praktikplads, så det ikke længere er forældrenes. Formand for Dansk Metal, Claus Jensen, mener, at det er afgørende, hvis det skal lykkes at rette op på de voldsomme ubalancer med mangel på faglært arbejdskraft, der tegner sig i de kommende år. Man begik en stor fejl, da man flyttede ansvaret for at finde praktikplads i folkeskolen over på forældrene. Det betyder, at børnene fra de ressourcestærke familier med et stort netværk selvfølgelig nok skal finde et sted, mens andre måske er heldige at få en plads i en butik, hvor forældrene handler, eller slet ikke kommer i praktik. Og det er helt sikkert, at ikke ret mange kommer ud på en industrivirksomhed, siger han.
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så vil der frem mod 2030 komme til at mangle 99.000 faglærte. Vitalij Shisov, der leder en NGO i Ukraines hovedstad Kiev, der hjælper hvide russere med at flygte, er fundet hængt i en park i byen. Han forsvandt i går, skriver AFP. Sent i går der fortalte Ukrains politi, at Vitalij Shisov var blevet meldt savnet af sin partner, efter han ikke var vendt tilbage fra en løbetur. I takt med, at Hvideruslands styre har slået hårdere og hårdere ned på modstandere og demonstranter, er lande som Polen, Ukraine og Litauen blevet tilflugtssteder. Vitalij Shisov, der er leder af det hviderussiske hus i Ukraine, hjælper hviderussiske tilflyttere med at finde et sted at bo og arbejde. Først bliver det mest skyet, og hen over den sydlige del af landet, der kan der komme lokale byger, men efterhånden så kommer der opklaring med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
Lige før nyhederne, der talte vi om nogle af de brændeovne, der skal udskiftes i Danmark. 260.000 skønnes at være før 2003, og så skal de altså fra nu af skiftes ud, hvis man køber et hus, der har sådan en gammel brændeovn. Og jeg nævnte, at Miljøstyrelsen vurderer, at det koster omkring 5.000 eller mere at få skiftet en brændeovn ud, og der er en af jer, der skriver til mig, at En brændeovn koster jo ikke mere end et par tusind, så ro på. Man smider næppe en 20.000 ovn ind i et gammelt billigt hus. Jeg har selv fjernet min skorsten. Man har jo kunnet regne ud, hvor vejen ender for de ovne, sådan skriver Daniel ind på 1424. Og så er der en anden, der stemmer ind og siger, at det er jo altså ikke kun brændeovnenes alder, der afgør, om den forurener. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om, hvordan man tænder op, og i det hele taget fyrer i den, og med hvad. Så vidt sms'erne på den historie, som er en historie, vi fortsætter her på Radio 4 morgen i løbet af ugen. Så skriv endelig ind, hvis I har andre pointer eller spørgsmål, så kigger vi på dem. Det er R4, du starter din besked med, og du sender den til 1424. Klokken er 8.35. Svær overvægt er en af de største sundhedstrusler mod børn, og hvis de skal hjælpes bedre, end vi gør i dag, så skal det anerkendes som en kronisk sygdom. Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Pædiatrisk Selskab, som altså er sammenslutning af børnelæger, og det har fået tykaktivist Regina Fenborg til at reagere på sin Instagram-profil. Hun skriver sådan her: børn skal ikke lære, at de er forkerte. Børn skal lære, at verden er et sygt sted, som hellere sulter og piner børn, end at voksne tager ansvar for mobning, stigmatisering og diskrimination. Regina Fenbo, nu har jeg dig med. Godmorgen.
Godmorgen.
Regina Fenbo, hvorfor er det, at mobning og diskrimination, hvorfor skal svær overvægt hos børn ikke anerkendes som en kronisk sygdom?
Altså for det første, det her med at anerkende svær overvægt hos børn som en kronisk sygdom, det er bare lidt noget bagl. De fleste siger, at de gerne vil snakke om, at det handler omkring trivsel, eller at det handler om, at børnene de skal have det bedre eller være sundere. Men altså hvis man kunne kigge på et menneskes kropsstørrelse og vurdere, hvorvidt at det menneske er sundt eller usundt, så er der virkelig ikke nogen grund til, at vi har en 7 år lang lægeuddannelse til, at læger de skal lære at udrede, hvordan at folk rent faktisk er sunde og usunde. Kropsstørrelse er ikke en sundhedsindikator, og ved at sige, at tykkhed eller svær overvægt, som man kalder det her i det her tilfælde, at det er en sygdom, så misser man alt det andet, som der ligesom er galt i stedet for. Og noget af det, som tykke børn påvirker deres mistrivsel, det er især det her med mobning. Stort set alle mennesker, der har været tykke som børn, har oplevet mobning og eksklusion fra fællesskabet. Og vi ved, at eksklusion fra fællesskabet, det er noget, der påvirker trivselen helt vildt meget. Og man bliver altså ikke automatisk inkluderet i et fællesskab ved, at man bliver tynd. Og ud over det, så kunne det også være, at vi skulle kigge på, hvorfor foregår mobning i stedet for, at vi bliver ved med at give det mobbede barn skylden for den mobning, som andre udsætter det for. Altså Regina, man giver simpelthen ansvaret over på den forkerte her.
Og lad os tale mere om det, Regina Fenbo. Altså lad os lige sætte nogle tal på. Det er mellem 10-25% af danske børn og unge, som er overvægtige ifølge tal fra Vidensråd for Forebyggelse. Og det er jo så en overvægt, der øger risikoen for hjertekarsygdomme, for type 2-diabetes og for nogle former for kræft. Anerkender du, at der er børn, der er syge på grund af svær overvægt?
Det skal jeg ikke kunne sige, om der er, men mange af de her faktorer, som du nævner, som vi godt kan lide at kalde livsstilssygdomme, er altså også noget, vi ser ved andre marginaliserede og stigmatiserede grupperinger af mennesker. Om det er brune mennesker, eller homoseksuelle mennesker, eller transkønnede mennesker, mennesker med handicaps, der ser vi mange af de samme ting, som vi gør, når vi snakker om tykkhed. Det er mennesker, der oplever mobning og oplever at være uden for fællesskabet hele deres liv. Og så kan vi godt lide at sige, at det, når man er tyk, handler omkring kropsstørrelse, i stedet for at det handler omkring, hvordan ens omverden ser på en og behandler en.
Så det er helt klart, at det synes du er et problem, det med mobning og diskrimination i forhold til svært overvægtige børn. Jeg skal bare lige være med på, Regina Fenbo, når vi har danske børnelæger, der er fuldstændig enige om, at svær overvægt blandt børn, det simpelthen øger risikoen for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, nogle former for kræft og en masse andre ting. Er det sådan noget, du anerkender eller ej?
Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg er aktivist. Det er ikke mig, der laver forskning. Men til gengæld ved jeg, at der er andre læger, som har trukket sig fra arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen.
Men sætter du spørgsmålstegn?
Sundhedsstyrelsen har snakket om det samme.
Ja, men sætter du spørgsmålstegn ved de? Altså, fordi nu taler vi ikke lige en ting om mobning og diskrimination. Og den kommer vi til, fordi der er jo nogle af de her læger, der netop mener, at det er anerkendt som en sygdom, kan komme diskriminationen til liv. Så det kan vi så debattere, om du er enig i. Men jeg vil bare gerne lige høre, om du anerkender, at der ligger undersøgelser. Selvom du ikke er ekspert, har du ikke tiltro til de børnelæger, vi har i Danmark, der siger, at hvis man er overvægtig, så har man en meget større chance for at få hjertekarsygdomme, diabetes og kræft?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det må jeg indrømme, fordi at jeg ved også, at en af de her læger, der sidder på en høj post ved Danske Børnelæger, han er, han er også tilknyttet Novo Nordisk, som står i kulissen og er klar med det næste slankemiddel, de gerne vil have godkendt som behandling til netop svær overvægt af mennesker i Danmark. Og det bliver jo en rigtig god og lukrativ behandling, hvis det er, at man først får anerkendt tykkhed som værende en sygdom, fordi så står de lige klar med den medicinske behandling.
Okay, så det skal jeg lige forstå, Regina Fenbo. Du mener simpelthen, at børnelægerne, de er i lommerne på medicinalindustrien, og det er det, der ligger bag, at de kobler svær overvægt med diabetes, kræft, hjertekarsygdomme. Det handler ikke om, at de har styr på deres videnskab, men det er fordi, de er i lommerne på medicinalindustrien.
Men altså, der findes videnskab, som går i den modsatte retning også, og vi ved, at der er en tilknytning mellem mennesker i pædiatrisk selskab og Novo Nordisk, og at Novo Nordisk har været i gang med at køre kampagne i hele verden for at få anerkendt tykkhed som en sygdom, og at de står klar lige om lidt med den næste medicin til at behandle tykke mennesker.
Regina Fenbo, de børn, vi kan se fra statistikken, der lider, der har svær overvægt og lider af nogle af de her sygdomme. Hvorfor tror du så, at de har fået dem?
Det kan der være mange grunde til, og jeg siger ikke, at vi ikke skal behandle syge mennesker. Hvis der rent faktisk er børn med type 2-diabetes og hjertekarsygdomme, så synes jeg da helt bestemt, at vi skal tage det alvorligt. Men der er ikke nogen grund til at sygeliggøre mennesker, som er sunde og raske, og der er masser af tykke børn, også tykke voksne i verden, som er sunde og raske. Sundhed er ikke en kropsstørrelse, og det er altså uanset om det er voksne og børn. Vi kan heller ikke kigge på tynde mennesker og vurdere, at de er sunde ud fra deres kropsstørrelse.
Lad os tage den debat så, om at du peger på, at mange børn og unge med overvægt, de oplever mobning og eksklusion, og at det her med at anerkende svær overvægt som en sygdom, mener du kan føre til mere af det, altså lægger ansvaret på de forkerte. Et af argumenterne for at anerkende svær overvægt blandt børn som kronisk sygdom, det er jo netop at fjerne den stigmatisering, børnene oplever. Altså ved at kalde det en sygdom, så modvirker vi den tendens, der er til, at vi bebrejder børn, at de er overvægtige. Ligesom at børn ikke er skyld i, at de har astma, så er de altså heller ikke skyld i, at de er svært overvægtige. Hvorfor er det at kalde det en sygdom ikke netop at tvinge voksne til det, du gerne vil, som du skriver på Instagram, at tage ansvar for mobning, at tage ansvar for stigmatisering og tage ansvar for diskrimination?
Altså der kan vi jo sammenligne med for eksempel psykisk sygdom. Der er ekstremt stor stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. Det er altså ikke fordi, at mennesker er blevet mindre stigmatiseret af, at de bliver kaldt psykisk syge i stedet for et eller andet andet.
Hvor ved du det fra?
Hvis du spørger psykisk syge mennesker, så får du ret hurtigt det svar, og det er der også lavet undersøgelser på, uden at jeg kan komme med en kilde på det lige nu. Vi har også tidligere i Danmark har vi haft sådan noget som homoseksualitet, at det var også en sygdom, som vi gerne ville gøre noget ved. Det er man altså gået væk fra igen, fordi man fandt ud af, at det hjalp altså ikke nogen, at det var en sygdom, man prøvede på at behandle, og det var heller ikke en sygdom, der kunne behandles. Og man ser det samme med tykkhed. Vi har ikke en varig behandling af overvægt hos hverken børn eller voksne, som der rent faktisk virker i længden. Til gengæld så ved vi, at mennesker, der forsøger sig med vægttab, faktisk lever i kortere tid og er mere usunde end andre. Tykke mennesker er også dårligere til at gå til læge, og, for eksempel, fordi at man oplever, at lægen ikke tager en alvorlig.
Ja, og der bliver jeg lige nødt til at afbryde dig igen, fordi nu kommer du så alligevel med nogle konklusioner i forhold til sundhed, som du lige før sagde, du ikke var ekspert på. Jeg har jo lidt tidligere talt med Dansk Pædiatrisk Selskab, som argumenterer for, at børn med svær overvægt vil få det bedre, og vil få mere kompetent hjælp, hvis det er anerkendt som en kronisk sygdom. Ikke bare for at få ressourcer, men fordi, som Silius Fonvik, som er børnelæge, sagde, som jeg talte med tidligere på morgen, det simpelthen netop er en sygdom, altså, som man kan helbredes for, og der findes måder at komme den her sygdom til livs. Prøv lige at høre, hvad han sagde til mig.
Og det er en af de ting, som vi prøver at afhjælpe, også med at få anerkendt svær overvægt, som det er, nemlig en kronisk, alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom. Som det foregår lige nu, så er der rigtig mange, der bliver kigget skævt efter på gaden. Det er ikke svært for folk at se, at der er nogen, der har svær overvægt. Det er noget, der syner gennem tøjet, og folk kan blive kigget skævt til på gågaden. De kan blive mobbet i skolegården, og det sker hver eneste dag i stort omfang.
Ja, Regina Fenbo, det var lige et andet klip, end det, jeg havde regnet med. Men altså her, der handler det om stigmatisering, og det er jo netop det, som du også taler om. Altså, hvor han siger, at det at anerkende det, det er præcis noget, der vil hjælpe. Altså, det er at tage ansvaret for de her børn. Hvorfor vil det ikke komme svært overvægtige børn til gode, hvis de altså, på den her måde bliver mindre stigmatiseret, fordi at samfundet i højere grad bliver tvunget til at anerkende, at det ikke er deres skyld. Det er et hormon ind i dem, som gør, at man bliver ved med at føle, at man er sulten.
Problemet med det her, det er, at måden vi gerne vil behandle stigmatisering på, det er ved at få den stigmatiseret til at assimilere sig, til at komme til at passe ind til den eksisterende norm og konsensus, der er i samfundet. Det er ligesom når vi gerne vil have homoseksuelle mennesker til at stoppe med at være homoseksuelle og blive heteroseksuelle i stedet for. Det kan sammenlignes en til en. Det her, det er ikke at fjerne stigmatisering, det er at øge stigmatisering på de mennesker, som er tykke, og som ikke kan lykkes med at blive tynde. Og det er ind og væk op mod 95% af mennesker, der forsøger sig med et vægttab, som tager det hele eller mere på igen. Forsøg på vægttab er simpelthen noget, der gør mennesker mere tykke, end de var i forvejen. Og det er jeg helt sikker på, at ham her, han ved det godt.
Og det, jeg er så helt sikker på, Christina Fenbo, for jeg har lige interviewet ham, at Silius Fonvik siger, at der findes behandling, og at det, der netop er vigtigt ved at anerkende, at det er en kronisk sygdom, som han også sagde, det er, at behandlingen netop ikke skal være kortvarig, som du også siger, at det er en ligesom for astma og for andre ting, som skal følges i lang tid, og som er noget, som forældre, pædagoger og mange andre skal involveres i, så man netop undgår den her stigmatisering. Men lad mig lige vende tilbage til det, altså, du mener ikke, det vil hjælpe svært overvægtige børn at anerkende dem som kronisk syge.
Nej.
Du er enig i, at der er børn, der kan have problemer med hjertekarsygdom, med diabetes og med former for kræft.
Tykke som tynde,
men er du så enig i, når vi nu ved, at der er en hel del svært overvægtige børn, som har de her problemer, altså de har større risiko for følgesygdomme, de har større risiko for tidlig død, skal der så ikke være en måde at hjælpe dem på?
Altså, problemet med det her er jo, at man er villig til at ofre tykke menneskers livskvalitet i rigtig, rigtig, rigtig mange år, for måske at undgå, at de måske bliver syge en gang. Og det er jo ikke børnene, der lider hjertekarsygdomme og kræft og type 2-diabetes. Det er jo noget, vi gerne vil undgå, at de kommer til at lide af, når de er voksne. Men så er vi igen tilbage ved stigmatisering, fordi når man kigger på voksne tykke mennesker og deres sundhedstilstand, så kan man ikke rense forskningen for, at stort set alle tykke voksne mennesker har været på slankekur, siden at de var børn på den ene eller den anden fasong. De har haft jojo-vægt, og de har oplevet stigmatisering. Der er altså nogle tal her, som forskerne ikke kan rense for. Det er helt almindelig kildekritik og fejlkilder i forskning. Det er altså noget, man lærer i gymnasieniveau, det her. Det kan de ikke rense tallene for, og alligevel bliver de ved med at sige, at det nødvendigvis bliver nødt til at handle om tykkhed, i stedet for, at det kunne handle om jojo-vægt. Det kunne handle omkring omverdens syn på en gennem mange, mange år, hvor at man ikke passer ind i verden, og hvor at folk råber efter en på gaden, og ens læge ikke tager en alvorligt. Der er så utrolig mange ting i det her, og det starter allerede, når man er børn, men det er altså ikke børn, der allerede lider af hjertekarsygdomme og type 2-diabetes og sådan nogle ting. Det er altså noget, der kommer med tiden.
Og Regina Fenbo, lige der, lige der er I enige i dig og Silius Fonvik, altså børnelæge, at de her børn bliver ramt, og det ikke er deres skyld, om det så vil hjælpe at anerkende svær overvægt blandt børn som en sygdom. Den uenighed er der altså stadigvæk, og det lyder som om, der er stor uenighed om den forskning og de resultater, der ligger bag børnelægernes argument, i hvert fald fra din side. Men tak, fordi du vil være med her i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Altså Regina Fenbo, som er tyk aktivist. Klokken er blevet 12 minutter i 9. Og nu skal vi tilbage til historien om den udvikling, der sker i Afghanistan netop nu, fordi Europa står på tærsklen til en ny flygtningebølge denne her gang, netop fra Afghanistan, hvor vi jo har vestlige tropper herunder danske, der er ved at trække sig ud. Den vurdering lyder fra chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov, som jeg talte med tidligere på morgenen. Han siger sådan her.
På en udvikling, som startede allerede for halvandet års tid siden, jamen så bevæger landet sig bare ind i hvad der minder om en fuldskala borgerkrig. Og det er altså sådan en type borgerkrig, som skaber det største grundlag for de her flygtningestrømme, som vi også så I forhold til krigen i Syrien.
Ja, altså flygtningestrømme på en størrelseorden, som vi også så i forhold til Syrien. David Vestenskov sagde, at 1 million, det var måske endda lavt sat. Jan Johansen, forsvarsordfører hos Socialdemokraterne, godmorgen.
Godmorgen.
Og også medlem af det udenrigspolitiske nævn. Er du bekymret for, om Danmark og de vestlige troppers tilbagetrækning fra Afghanistan kan sætte gang i en ny flygtningebølge mod Europa, som vi hører her?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at udviklingen dernede ser skidt ud. Og jeg kan da godt være bekymret for, at landet lander i kaos en gang til. Det må jeg indrømme.
Og hvad betyder det for det, at vi nu så også trækker danske tropper tilbage? Vil du ønske, at både amerikanerne og måske også Danmark lige havde ventet et stykke tid?
Jamen det er jo, hvornår er det rigtige tidspunkt? Vi har været dernede i rigtig mange år, og hvornår er det rigtige tidspunkt? Altså, jeg må nok erkende, at vi har nok lært, tror jeg, eller jeg har i hvert fald lært, at det hjælper ikke rigtig noget og gå ind i et land og tro, at vi kan lave om på det hele i løbet af meget få år. Og derfor har vi også været der i rigtig mange år, men jeg tror på en eller anden måde, at vi har lært en masse af det i Afghanistan. Vi har hjulpet med en masse mennesker i den tid, vi har været dernede, og det var selvfølgelig også vigtigt at få IS stoppet. Og det var jo med terror rundt om i hele verden, at de havde sat der ind. Det har vi fået gjort, og vi er meget mere forberedt. Men vi kan nok ikke lave om på et land, uden at det har nogle konsekvenser på længere sigt.
Nej, og nogle af de konsekvenser af, at vi nu jo trækker os ud, det er, at 30.000 flygter ud af Afghanistan hver uge, det skriver New York Times, og det er altså på baggrund af FN's flygtningeorganisations egne tal. Og det er mellem 30-40% flere, end før, at vi begyndte at trække os ud af landet. Og det har jo så blandt andet fået Norges statsminister Erna Solberg til at sige, at hun er meget bekymret for udviklingen i Afghanistan, at det kan få mange til at flygte til Europa og til Norge. At deler du den bekymring med Erna Solberg i forhold til Danmark, altså at vi kan risikere, at der er rigtig mange, der kommer til at flygte, også her til Danmark?
Altså, vi ved jo ikke, hvordan udviklingen bliver, og vi ved heller ikke, hvor de flygter hen. Men selvfølgelig skal vi være meget opmærksomme, og det er vi. Vi er meget opmærksomme i Danmark og i de lande, der har været med til at prøve at gøre forholdene meget bedre i Afghanistan, der var før vi gik ind dernede. Men hvordan udviklingen bliver, det kan vi jo ikke vide noget om, men vi holder øje med den.
David Vestensgaard, som jeg altså talte med lidt senere, han er chefkonsulent hos Forsvarsakademiet, og han mener jo, at vi undervurderer situationen i Afghanistan, som den udvikler sig lige nu. Prøv lige at høre, hvad han sagde til mig tidligere på morgenen.
Jeg tror, at vi undervurderer hastigheden, hvor med udviklingen kan gå fra slemt til værre i Afghanistan. Og særligt tror jeg, at den fart, hvor med Taliban kan rulle ind.
Og den fart, vurderer David Vestensgaard, kan betyde, at vi allerede i starten af næste år vil kunne se store flygtningestrømme, også her i Europa. Jan Johansen, har I en plan for, hvordan I vil håndtere de flygtninge, som højst sandsynligt altså kommer til Europa fra Afghanistan?
Så vi er selvfølgelig altid forberedt på, at verden forandrer sig. Det gør den jo i hast, og det er jo ikke kun i Afghanistan. Det gør den alle steder. Derfor har vi også sagt, at vi gerne vil for eksempel lave flygtningecenter rundt om i verden, så de er de steder i nærheden af de steder, og den kultur, de har, hvor vi kan være med til at hjælpe til. Men jeg tror ikke, verden sådan er forberedt på, hvordan det vil uarte sig i Afghanistan. Jeg håber selvfølgelig, den afghanske hær og alt det, vi har lært dem, kan gøre, at de kan holde Taliban væk. Og det ser der også ud til, at lige nu, at hæren gør en kæmpe indsats dernede, som vi har været med til at lære dem. Og det håber vi skal få hjælp. Men hvordan udviklingen ser ud om til næste år, det kan jeg ikke vide noget om. Vi kan altid gisne om det, vi kan spå om det, men vi ved ikke noget om det.
Nej, men vi har jo så for eksempel Norges statsminister og andre, der siger, at de vurderer, at det kan skabe problemer her i Europa. Så en ting er flygtningecentre ude, en ting er at håbe, at den afghanske hær kan holde Taliban hen. Men er der en plan for, hvordan vi håndterer flygtninge, hvis vi står tilbage i den situation, som vi gjorde med de store flygtningestrømme fra Syrien i 2015?
Altså, nu skal vi jo se, hvordan udviklingen bliver, men selvfølgelig har vi jo altid lært af også, hvad der skete, da syriske flygtninge kom hertil. Altså, vi har jo lært en masse, det har vi jo skrevet ind i en hvidbog, så vi er jo altid klar. Men lad os nu se...
Med hvad? Hvad har vi lært? Altså, hvad er vi klar med, Jan Johansen?
Ja, men altså, vi husker jo, da det gik på motorvejen og så videre, hvordan vi egentlig ikke var forberedt på det, da syrerne kom herop dengang. Det har vi selvfølgelig skrevet ind i en hvidbog. Så derfor så ved vi jo, at hvis det begynder at rykke, at så har vi noget erfaring, vi kan gå ind med. Jeg kan jo ikke sætte her
nej,
og lige
nej, men jeg vil bare spørge dig, hvad det er, der står i den hvidbog. Altså, kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er for en erfaring, vi kan lære af det?
Nu sætter jeg jo ikke ned i selve bøgerne og kigger. Men der er jo ingen tvivl om, vi alle sammen kan huske, at vi var slet ikke forberedt dengang på, hvad der skete, da de kom hertil.
Præcis, og det er jo derfor, at Jan Johansen, jeg kan høre, om I er bedre forberedt i dag. Altså, vi vidste jo, at de her tropper skulle trækkes ud.
Jeg er stensikker på, at vi, eller myndighederne, er mere sikre på, mere forberedt på, hvis strømmen skulle komme. Fordi det har vi jo lært af dengang. Vi kan aldrig vide, hvor mange dage der kommer, og hvordan de egentlig kommer, og hvornår de kommer. Men jeg er stensikker på, at den erfaring, vi fik, da syrerne kom, den vil vi selvfølgelig tage med ind i de overvejelser, hvis det er, det rykker nærmere. Og de kommer jo ikke lige fra den ene dag til den anden. De kommer jo, hvad skal vi sige, nu snakker I om 2022, hvor der er ikke nogen, der ved, hvordan det vil udvikle sig. Men vi er i hvert fald bedre forberedt, end vi var dengang, da syrerne kom.
Vi er bedre forberedt, det er du stensikker på, Jan Johansen, altså forsvarsordfører hos Socialdemokraterne. Må jeg lige spørge dig om en sidste ting, så er du så også stensikker på, at altså, det i sidste ende ikke kan komme til at blive dyrere for Danmark, at vi kommer til at bruge flere penge på de her store flygtningestrømme, for det er vi i hvert fald stensikker på, det gjorde vi jo sidst i forhold til de penge, vi har brugt på krigen.
Vi må bare erkende en ting, det er, at det er altid dyrt, når der kommer mange flygtninge til Europa. Det er der slet ingen tvivl om. Om vi kommer til at bruge flere penge, end vi gjorde på krig, det kan jeg jo slet ikke gisne om. Fordi der er ingen, der ved noget om. Det er jo fremtiden, der må vise det. Men jeg tror stadigvæk, at jeg håber på, at afghanerne får styr på deres land dernede, og at IS ikke går hen og besætter hele landet, fordi det ser det ud til, de afghanske tropper prøver at få styr på igennem alt det, vi har lært dem i den tid, i de mange år, vi har været der.
Og Jan Johansen, håb har man jo altid lov til at have. Det er jo sådan lidt noget andet, end at være stensikker i sin sag. Men tak for at være med i hvert fald her på Radio 4 Morgen, forsvarsordfører altså hos Socialdemokraterne.
Ja, tak.
Altså om den flygtningestrøm, som mange vurderer, blandt andet Norges statsminister, vi vil få her i Europa ovenpå troppernes tilbagetrækning fra Afghanistan. Nu er klokken blevet 8:03. Og vi springer let og elegant fra tunge emner som flygtningekriser og Afghanistan til en fødselsdagsquiz, Emil. Ja, nu har jeg fået dig ind i studiet. Prøv lige at fortælle, hvem du er, hvorfor du mødte ind her på Radio 4 Morgen.
Jeg er mødt ind. Jeg hedder Emil Schønning. Jeg skal være vært på 4-toget lidt senere, 15-17. Så jeg har lidt travlt med at lege mit program op.
Okay, så vi skal også skynde os. Og vi har også, du har, altså det er lidt unfair her, vi har lige godt 2 minutter.
Jamen,
det er godt. Jeg har 5 begivenheder eller personer, der har fødselsdag i dag, som du skal rangere.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Der er en pind og en papir der foran dig.
Det er modtaget.
Den tidligere Beatle, Paul McCartney, meddeler, at han har dannet bandet Wings med sin kone Linda.
Mhm.
Det første skib passerer gennem den nye Panama-kanal.
Ja.
Så er der retssagen mod Egyptens tidligere præsident Hosni Mubarak, som begynder i Kairo.
Ja.
Og så stjæler 20 værdiløse kopier af Edvard Munchs malerier fra et hotel i Oslo.
Ja.
Du siger ja, helt overbevist, det er så godt, jeg vil stå og sige, okay. Nå, du får lige den sidste. James Hetfield, amerikansk rocksanger i Metallica, bliver født.
Okay.
Ja. Yeah.
Nu siger jeg meget ja, men jeg er helt pas faktisk.
Og du er helt pas. Altså, du kunne starte med at tænke over ældste begivenhed eller person.
Og der har det, der må Panama-kanalen simpelthen være ældst.
Og det er rigtigt. Det er fra 1914, så det er en super god start. Og jeg står og skæler over til sms'en, for nogle gange så får vi hjælp fra en lytter, men det er ikke sket endnu.
Så går jeg ind i det musiske nu, og så siger jeg, at ham der fra Metallica... Det er et gammelt band. Han er sikkert mega gammel.
Ja.
Sådan.
Ja, James Hetfield, født i 1963, amerikansk rocksanger i Metallica. Ved du hvad? Mens du lige svarer videre, så tænker jeg, at vi lige kan have det her i baggrunden, ikke? Ja.
så tænker jeg, det der med Paul McCartney, det har jeg aldrig hørt om. Så det går jeg ud fra, ligger sådan et sted mellem de to sidste ting, som jeg har hørt om.
Ah, men du er så stærk altså. Ja. 1971, det var der, at den tidligere Beatle, Paul McCartney, han dannede et band med Linda.
Og så er det relativt nyt, synes jeg, med Mubaraks retssag. Så det vil sige, det er nok det nyeste, og så er Edvard Munch det næstnyeste.
Åh, det var godt, du lige fik reddet den. Fem rigtige. Ej. I 2005, der stjal 20. Edvard Munchs malerier fra et hotel i Oslo. Og så var der altså retssagen mod Egyptens præsident Hosni Mubarak, og det var så i 2011. Sådan. Tusind tak, Emil, for at komme ind. Bare sådan lige at lave 5 ud af 5.
En fornøjelse.
Og du kan altså tænde for 4-toget klokken
15.
Hvor Emil er vært. Tak for at være med. Nu er der nyheder.